Hej, draga, dobrodošla in hvala, ker z mano kreiraš polno življenje. Ta podcast je namenjen drznim ženskim kreatorkam, ki so pripravljene stopiti v svojo neopravičljivo moč in se z mano pogovarjati o ženski esenci, moški energiji, odnosih, manifestaciji, denarju, sreči in končno začeti živeti užitka polno življenje. A si pripravljena? Hej, hej, draga moja! Upam, da si krasno, upam, da si dobro. Danes se še posebej polniva in v bistvu je ta tema za vse, ki bi se želele počutiti bolj žive, bolj polne, imeti tisto energijo, ne, in se ne počutiti ves čas samo izčrpane. In vse zadnje, da se počutiš res tudi vredno, ne, v sebi, ker težko je, ko se ne počutiš žive, polne, ko si izčrpana, se je zelo težko povezati s svojim občutkom vrednosti. In z raznimi ženskami, s katerimi delam, se veliko krat znajdemo v pogovorih, kako bi se želele počutiti bolj žive, bolj polne, bolj samozavestne. In dosti krat v bistvu dobim neke take komplimente lepe, glede moje energije, glede moje strasti, ne? Pravijo, koliko je to nalezljivo, jaz bi tudi to imela v sebi, jaz bi tudi to izražala. In ko to poslušam, ne, res je ponavljajoča zgodba. Ne. Sicer, se pravim, v različnih nijansah se to začuti v smislu, pa veliko bolj svobodna bi bila rada, pa polna, živa. Ne, in ne vejo točno tudi, kaj sploh to je. In ko jih tako poslušam, v bistvu jaz začutim, da hrepenijo po ognju v sebi. Ognju v bistvu, ki so nam ga vzeli že leta nazaj. In še vedno, oziroma stoletja nazaj, in še vedno ni v nas tiste prave ženske moči, kjer res verjamemo vase in res stopamo naprej, ne? Še vedno nekako iščemo neke recepte za srečo in svobodo, še vedno se nam včasih zdi, da je življenje težko in naporno, da smo izčrpane, čakamo, da se bo nekaj čudežno spremenilo ali nas bo nekdo rešil. Še vedno se je včasih težko poslušati in uživati in sploh prepustiti ali pa sprejemati v življenju. Ko pridemo na ta svet, v bistvu nas nihče zares ne nauči tega užitka, ne, tega ženskega aspekta življenja, ne, govorim o ženski energiji. Ne. Zdaj, naučijo nas neke otroške igre. Ampak vseeno je naše življenje na začetku že kar dosti splanirano, tako vsaj 20 let naprej, če ne še več. To je tisto, vrtec, šola, potem greš pač na neko oziroma na mogoče na faksa, ne, ali pa že tako službo, potem sledi služba, se pravi, običajno, služba, zdaj pa kredit, ne, in potem zdaj pa dom, poroka, dopust dvakrat letno, ali pa nek vikend, penzija, smrt, ne, tako dost nekako se pridemo že v bistvu v to življenje in dosti stvari je splaniranih za nas. In s tem smo nekako, nemo reči, pravilni uporabniki sistema produktivnosti in materializma. Ne. Ampak znotraj tega življenjskega načrta želimo organizirati vse. Ker smo tako sprogramirani, ne, ker je zorganizirano že vse, ko pridemo na ta svet. In potem mi organiziramo svoje misli, svoje odnose, svoja čustva. Ja, svoja čustva organiziramo. In potem je čudno, ne, ko se sprašujemo, zakaj tako čutim. Zakaj se to dogaja, ne? In želimo to nekako nadzorovati, ker to ne spada v našo časovnico. Nimamo časa zares za to. In s tem si nekako ne dovolimo tudi te spontanosti in izkušanja življenja, sploh v njegovi polnosti. A ne tisto, kar pride sproti in je živo zdaj, v tem trenutku. In to je ta feminine aspekt, ki nam manjka in zato se to prazno počutimo. Ker je vse neka organizacija, racionalizacija. In zaradi tega težko začutimo tisto ljubezen do življenja. Ker pač se veš, kako je. To je samo plan. To je nek, kako se temu reče, kurikuluma. Ne? Se pravi, to je plan, okej, vse je kul, cool, super je, valjda ne rečem, da ti to ne prinese občutke sreče, a ne, in s tem planom v bistvu ni nič narobe, če nam ne ustvarja pritiska, če res izhaja iz nas samih in če znamo živeti tudi v prostorih vmes, ne samo v tem, ko nekaj lovimo. In ja, s tem, ko se me res odmaknemo od tega izkušanja življenja v njegovi polnosti, postanemo nepovezane od občutka varnosti v svojem telesu in funkcije biti, človek biti, odpirati se, čutno zaznavati, čutiti, upočasniti se, biti v prisotnosti, nekaj globje doživljati. In vsa ta splanirana pravila in mejniki nas lahko začnejo tudi omejevati, ker se osredotočamo samo na nje in vmes pozabimo živeti. A ne, počutimo se na dnu običajno, ker še nismo tam in morali bi biti in potem nismo pridne uporabnice sistema družbe in to nas dela nevredne. In seveda, ker se pač enostavno, ker nismo dosegli tega, kar mislimo, da moramo doseči, ne, to takoj povezujemo z našo nevrednostjo. Ampak kaj zares polni naš občutek vrednosti? Kaj nam vliva moč? Kaj nam vliva ta notranji ogenj? Naše prepoznavanje lepote realnosti in užitka v tem življenju. In to je tista manka, a ne, to so nas pozabili naučiti, kako prepoznati lepoto, kako uživati. In ženska, oziroma naša feminina, ne, ženska energija je tista, ki to naravno nosi v sebi in izžareva v svet. In je na nek način kar nek odraz lepote in prepoznavanja tega občutka, in to nekako tudi povabi moškega, da on prepozna lepoto. Žensko telo prenaša lepoto v ta svet. Ne, ker žensko telo že nasploh rojeva. In torej transformira, kreira. In ženska energija v bistvu je ta, ki kreira. Ustvarjalnost je ženska energija in ne rečem, da tega nimajo moški. Ne? Jasno, ne govorimo samo o spolih. In ja, žensko telo prenaša lepoto v svet, ne s svojim izgledom, ampak svojo energijo. Ta energija je podraz tega, kar mi sprejemamo, kar mi prepoznavamo v tem svetu. In potem to svetimo naven. V bistvu nekako naša lepota je odraz lepote življenja, ki jo mi prepoznamo. In zato so takšne ženske v bistvu magnetične. Ne zato, ker bi bile nujno zunanje lepe, a ne to, kar mi mislimo, da je po standardih lepo. Ampak v bistvu zato, ker utelešajo lepoto znotraj sebe in ta se potem odraža tudi navzven. In to potrjuje tisto teorijo, da je lahko ženska še kako lepa, ampak če je notranje prazna, nam ni zanimiva za dolgo časa, na žalost. Ker ni tiste polnosti, je pač praznina. In ja, jasno, vsi smo lepi, ne? Vsak človek je lep, je lepa, ampak ni pa te privlačnosti. A ne? Običajno, kar mi vidimo v drugih ljudeh, ni lepota, ampak privlačnost. In ne mislim spolna, ampak samo tista magnetičnost, ki te vleče, a ne? Ki je narezljiva energija. In ko smo v družbi takih ljudi, enostavno tudi mi se počutimo lepše. Če gre za res za energijo, ne? Če gre za prepoznavanje energije, če prepoznamo to energijo, se tudi mi skupamo v tej lepoti in začnemo tudi mi prepoznavati lepoto okrog. A ne? In zaradi tega se običajno ženske pri meni, ki delamo, tako tudi počutijo. Zaradi tega pridejo na delavnice in se sprostijo v sebi, a ne? In kar naenkrat začutijo bolj sebe. Tudi zaradi tega, ker je to kolektivno, ker je to nalezljivo v končni fazi. No in sigurno si ti mene že slišala, kdaj izgovoriti tale stavek, ker ga izgovarjam res večkrat. Samozavest se ne gradi zunaj sebe in to ni naša fizična lepota. Samozavest je res energija. Torej ta lastna vrednost, ljubezen do sebe je energija. Ta notranji ogenj, polnost, po katerem krepeniš, je energija. Ampak ok, če gremo zdaj konkretno, kaj je ta manjkajoči člen pri utelešanju naše ženske energije? Na kaj običajno pozabimo? In kaj v bistvu vpliva na naš občutek vrednosti, varnosti in živosti v tem svetu? Senzualnost in užitek. To sta temi, o katerih se nam običajno ne da poslušati, ker mi mislimo, da nam ne prinašajo neke velike koristi. Tega se pač nismo naučili, ne? In vsaj take koristi, ki jo lahko pokažemo, ponavadi ne, čeprav v resnici nam nosi, ampak tega mi ne vemo, nismo naučeni, ne? In mislimo, se za to bo še čas, ne? Pa tudi drugače dojemamo užitek. Povezujemo recimo senzualnost, povezujemo s seksualnostjo, užitek, le s spolnostjo, in ja, to je pa tako ali tako tabu tema in potem se tega izogibamo, se tega bojimo, sramujemo, a ne, in tako naprej. Ampak kaj, če ti jaz zdaj povem, da je to ključno za tvoje zdravje, za tvoje dobro počutje, za manifestiranje, ja, tudi za manifestiranje, za občutek lastne vrednosti, za občutek varnosti, za odnose harmonične, za vse, 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 ključna sestavina našega življenja. Naj ti povem, da užitek vpliva na regulacijo našega živčnega sistema, na naše telo. In psihi in duši v bistvu sporoča, da smo tukaj, da skrbimo zase, da se ne zapuščamo. Zato sem jaz recimo ustvarila bogato boginjo, ker je to delovalo zame, in vidim ta način dela kot res močen način, kjer se končno lahko osvobodimo in začnemo živeti drugače. Nepovezano s sabo in užitkom v nas res strada življenja. Upam, da se tega zavedaš. Ne zajemamo življenja s polno žlico. Ženske se dostikrat povezujemo s svojimi srci, velikokrat pa v bistvu pozabimo na naše najbolj ženske predele. In ravno s tem je v bistvu ključno sploh sprejemati, občutati varnost. To nam daje največjo možno varnost in samozavest, ker smo res povezane z vsemi deli svojega telesa, ampak mi se jih nažalost sramujemo. In draga moja, vesela, vesela novička, o tej temi boš lahko poslušala na brezplačnem masterklasu Boginja. Dobile se bomo v sredo 4.9. ob 6. uri. In zaupala ti bom res svoje skrivnosti, svoje uporabne skrivnosti in svojo vajo, ki zame resnično deluje in je ravno v tej temi. Kako v bistvu sprejemati skozi telo, pokazala ti bom način, ki najbolj deluje zame. In ja, ta masterclass je res za ženske, ki si želite polno stopati v svojo feminine moč, prebuditi svojo polnost, živeti bogato življenje. Za vse, ki želite začutiti malo boginje v sebi in se osvoboditi. Res želim, da začnemo jesen polno, tako da brezplačno je, izkoristi to priložnost, posnetek bo na voljo, če ne moraš priti, boš imela nekaj časa, da si boš lahko gledala posnetek, tako da res ne zamudi te priložnosti. Ok, zdaj pa greva naprej. Greva na užitek. Pravi pomen užitka je v naši družbi zelo spregledan. Mi velikokrat sploh nimamo časa zanj, ker smo toliko stimulirani, visoko stimulirani in v neravnovesju, kjer nas ponavadi vodi neko vodilo trdno delaj, trdo delaj. A ne? In to ne le v službi, ampak trdo delaj ves čas, ker le tako si uporaben in to je način življenja. A ne? Logično, se, če prideš na ta svet in je vse že splanirano, potem smo sprogramirani, da mora biti vse splanirano in da mora biti vse funkcionalno in da moramo vse nekaj delati in se premikati. In mi na užitek pravzaprav gledamo kot nagrado. Običajno, kaj se dogaja, delamo od ponedeljka do petka in potem je čas za zaslužen, ampak hiter užitek, a ne? Vikend, hiter dopust, a ne vse hiter mine, ampak takrat smo si zaslužili. In tudi med vikendom, a ne, v resnici, se nerviramo, ker vemo, da nas spet čaka 5 dni akcije in mogoče celo trpljenja oziroma neživljenja, ne, tisto preživetje v smislu, ok, zdaj bom med tednom preživim, ta teden preživim, pa končno vikend, lahko se malo sprostim, ne. In v bistvu mi živimo zato, da delamo in smo produktivni in nažalost v vsem tem pozabljamo, kaj pomeni resnično živeti. In to ne pomeni, da blatim sistem, to ne pomeni, da blatim redne službe, to samo pomeni, da te želim povabiti, da se naučiš, kako izkušati polnost v življenju, kako izkušati užitek skozi življenje, tudi ko imaš veliko stvari. Kaj še je zanimivo, ne, da smo mi to kulturo izgorelosti popolnoma normalizirali. Meni se tako zdi, ok, čeprav zdaj veliko, veliko se govori o njej, se mi zdi, da nekateri še vedno ne začenjajo živeti, še vedno to ni nek alarm. Zdaj se mi zdi, da smo samo prišli do normalizacije. Evo, kar ježam se, tako potrditev sem zdaj dobila iz vesolja, ampak tako res to je toliko živo in toliko čutim, a ne? Izhajajo knjige, vsi govorimo, to je kar nek buzzword zadnje par leta, ne. Se mi zdi zelo popularno, izgorelost, ja, izgorelost, jaz sem tudi izgorela, ja, jaz tudi, joj, sem na meji izgorelosti, a ne, to je tako zdaj. Ampak to je kar normalno, ne, dokler pač res nisi položen v posteljo in res nič ne moraš, a ne. Ampak ves čas se govori, ja, pa ne smemo, moramo se potruditi, da ne bomo izgoreli in potem se damo še več naloga, ne, kako se zdaj sprostiti in malo umejiti, ampak v resnici ne gremo pa v globine, ne naredimo nekaj globinskega, ne. In tudi popolnoma normalno je, če ti nekdo reče, da je utrujen. V bistvu je to tako, se mi zdi, kamorkoli prideš, je kako si, oh, ja, utrujen, joj, imam naporno, ful sem zaposlena, spet sem utrujena. In seveda, nič ni narobe, če to zdaj trenutno izkušaš, a ne, pač telo ti mogoče te vabi, da se ostaviš, da se spočiješ in tako naprej. Ampak ja, samo želim, da opaziš, kako je v naši družbi v bistvu kar malo čudno, če ti nekdo reče, da je spočit. Sploh, če ni ravno prišel z dopusta. In potem, kar iščemo izgovore, ja, lahko je nekaj, ima to in to. Okej, ta je bila na dopustu. Okej, lej, ta ima itak ful lahek job, ali pa ta nima otrok, valjda, da je spočita, ne. In iščemo opravičila na mesto inspiracije, ker smo tako programirani, ker je normalno danes biti utrujen in zaposlen. Ne? In drugi so upravičeno spočiti in srečni. Ker oni imajo pa nekaj drugega. Njim je lahko. In izgorelost je res postala skoraj naravno stanje bivanja. Pozabili smo, kaj pomeni res počutiti se dobro. In najhuje je to, da nam res dobro počutje sploh ni naravno. Ker čudno nam je. A ne, se veš, kaj se potem dogaja, ljudje hodijo na dopuste ali pa so frej. In kar naenkrat je čudno, da lahko počivamo, da nimamo nič za delati, niščemo nekaj, s čemer bi se zamotili, ne? Ali pa pride v življenju, pridejo dobre stvari v tvoje življenje in ker iščeš neke drame. Ne? Zato, ker v bistvu naše te nevronske poti so postale ugrajene v to, da se nam zdi srhljivo razmišljati o drugem načinu bivanja. Se pravi, tako smo zvezani. In zdaj je potrebno na novo naravnati te nevronske poti, ne, naš živčni sistem, da nam to postane varno. Zdaj, ko se mi rodimo, ne, mi na ta svet ne pridemo z veliki izbire. Torej, ti kot dojenček se ne moraš ravno odločati, ne moraš skrbeti zase, ne, nimaš teh notranjih virov. In seveda zate običajno skrbijo starši, skrbniki, in ti imaš neke potrebe, si, ne vem, lačna, te zebe, ne vem, si v neki stiski in ne moraš še prositi za pomoč. In kaj se takrat zgodi? Ne? Ti moraš v bistvu čakati, da se tvoja potreba zadovolji. In na to se nekako navadiš, a ne? Malo potrpi in potem boš že dobila. Kot odrasli pa mi imamo to svobodo odločanja. Mi se lahko odločimo, da bomo poskrbeli zdaj le zase. A ne? Ampak kaj se dogaja? Ker smo mi tako naravnani, ker je to tako globoko v našem programu, smo se mi navadili potrpeti. To je nekaj naravnega. Ne? Malo potrpi in potem bo. In se ne rečem, potrpežljivost je tudi nekaj, kar rabimo v tem svetu. A ne? Sploh za kakšne stvari, da pridejo v naše življenje. Ampak govorimo o naših potrebah. A ne? Ej, potrpi telo, sej bo pal boljš, sej se boš potem spočila na dopustu, boš potem delala na seb, se boš potem polnila, zdaj ni časa, zdaj treba najprej trpeti. Ker to je to vsakoletno programiranje, ki še vedno podzavestno živi v nas, a ne v naši nevrologiji, naši biologiji, naših živčnih sistemih. Ja, tako da od tu potem izvira tudi naš arhetip pridne punčke, ki ugaja drugim, ki potrpi in se zelo prilagaja. A ne, ona se ne sme pritoževati, ne sme si želi več in njene potrebe niso enako vredne kot potrebe od drugih. In pri tem pozabimo, kdo smo, kaj hočemo, kaj potrebujemo v življenju in pač v sebi. In to, a ne, ta igra pridne punčke nas izčrpava in na nek način jasno, da ne moramo čutiti tega ognja v sebi in ljubezni do življenja, ker kaj je vse to, recimo kaj jaz to izžarevam, kaj nasploh je ženska energija, je ta ljubezen, ljubezen do življenja, to je ta strast. Ne samo do tega, kar počneš, kar delaš, s čim se polniš, ampak nasploh prepoznavanje življenja. Oziroma prepoznavanje lepote življenja. In občutek užitka je potrebno izbirati. Kljub temu, kar nas je kapitalizem mogoče naučil, užitek ni blago, niti nagrada. Zapomni si to in poslušaj zdaj še enkrat. Užitek ni blago, niti nagrada. Užitek ni nekaj materialnega, niti nekaj, kar bi si ti morala zaslužiti. Užitek je temeljna človeška potreba in temeljni del nas, ker gre za spolno energijo. To je del nas. Užitek je stanje telesa, zaradi katerega se počutimo žive, močne, svobodne. In užitek je res treba živeti redno, mu dati prednost in uživati. V celoti moramo zgraditi navade in prakse užitka. In to nam daje ogen, polnost, zaradi katerega se počutimo v bistvu močne, vredne, svobodne. In kako povrniti užitek v naše življenje? Najprej z utelešanjem senzualnosti. Ne vsi takoj pomislimo, a užitek, spolna energija, ja, to pomeni, da se mora malo bolj spolno osvoboditi, kar seveda res toplo, toplo podpiram. Ampak, ko smo mi navajeni tako opravilno delovati, kjer je vse zastavljeno, je tudi naš seks v bistvu zastavljen. A ne? V bistvu je tisto neko hitro opravilo, kjer hitro želimo priti do užitka. Užitek je nagrada, ne? Spet, užitek je nagrada. Ne uživamo zares v samem seksu. Ne nujno vedno, ampak ja, pač imamo nek cilj, a ne? Ker smo ciljno orientirana družba in to je v nas samih že od nekdaj. To je naš program. In kako se vrniti k sebi, kako to počasi vzpostaviti v sebi, a ne? Ker je potrebno zvezati te svoje neurone malenkost drugače, a ne? S počasnim doziranjem užitka. Tako da se počasi navajamo, da je to normalno. In to, zato sem tudi jaz rabila leta, da sem prišla do tega stanja in to še poglabljam. A ne, nikoli ni zares konec. Sploh zaradi tega, ker je okolica to glasna in se moram večkrat vračati vase. In najprej sem začela z utelešanjem senzualnosti. Mi, ženske in moški, v končni fazi si vsi predstavljamo senzualnost kot nekaj takega zapeljivega, širokimi boki, zdaj tukaj plešem in sem senzualna in to je edini način senzualnosti. Ne, senzualnost je proces, kjer ostajamo predane sebi in prepoznavanju užitka v svojem življenju. Skozi občutke, skozi čustva v telesu, mi počasi krepimo svojo zmožnost za izkušanje večjega užitka. In s tem občutkom začnemo pripadati sebi vse bolj. Ker smo veliko bolj v sebi. Nismo več toliko navzven orientirani, a ne skozi glavo, ampak se vračamo ves čas v telesu. In to je tisto pripadanje sebi, kjer se čutaš. In potem lahko začutaš ta ogen, to polnost. In na senzualnost res lahko gledaš kot globje doživljanje življenja, ampak želim, da skozi njo sprejemaš in se programiraš, da iščeš lepoto v življenju. Torej, senzualnost je po eni strani uporabljanje vseh čutil, Torej, da poglabljaš izkušnjo vse, kar se dogaja trenutno v prisotnem trenutku, je pa tudi način prepoznavanja lepote v življenju. In to je na nek način dojemanje realnosti skozi lepoto. In to tudi zahteva tvojo aktivnost. Ne le, da se samo odpreš in sprejmaš skozi telo, torej, da ne samo opazuješ in racionaliziraš, ampak res pač si odprta s telesom in sprejemaš vse, kar se dogaja in poglabljaš, ampak v bistvu, da se tudi ti aktiviraš in to sama ustvarjaš. Kako si lahko polepšaš vse, kar počneš, kar gledaš, kar slišiš, kar okušaš, vohaš. In najpomembneje za konec, v bistvu, kakšno vodilo ti želim dati. Jaz vem, da je to proces. In določene procese je potrebno globinsko, a ne, pregledati, mogoče so tukaj povezane tudi kakšne travmatične izkušnje, ne, zato je tako težko se povezati sploh s telesom ali pa nasploh izkušati, občutiti nekaj, a ne, ker je treba določene stvari predelati. Ampak po drugi strani pa še vedno vsi si lahko polepšamo svoje življenje, tudi takrat, ko mogoče ni najbolj rožnato. Še vedno izpiramo, kako se bomo programirali. Še vedno lahko ustvarimo neke nove poti. In vodilo, ki ti ga želim dati, oziroma vprašanje, ki mene vodi, je v bistvu, kako lahko svoj dan podmažem z užitkom. Užitek je lubrikant našega življenja. Torej, kako bi lahko danes uporabila lubrikant, da bi napolnila svoj dan, to, kar počneš. Kako bi ga lahko doživela bolj polno. Ja, to je to. To želim, v bistvu ne bom ti dala nobene druge več naloge. To je to, želim, da o tem razmišljaš, naj bo to tvoje vodilo. In ja, ne pozabi, čaka nas še nadaljevanje te debate v brezplačnem masterklasu Boginja, kjer se bomo še bolj poglobile, kjer ti bom dala tudi praktično vajo, kako zares skozi telo to tudi sprejemati. Po drugi strani pa seveda imej oči res odprte in toplo ti svetujem, da skočiš v Bogato boginjo. To je res tečaj, ki sem ga ustvarila in želim v bistvu, da ga vsaka ženska, da gre skozi, pač vsaka ženska v moji skupnosti želim, da gre enkrat skozi ta tečaj, ker je ravno v tem, ne? O tem osvobajanju ženske energije, spolne energije, prebujanju ognja v sebi, premagovanje vzorcev, tudi odnos z denarjem, z moško energijo, varnostjo v sebi. Res povzela sem največ, kar sem lahko, ker ti res želim dati to. Ker vem, koliko je pomembno, sploh v Sloveniji, da ženske postanemo bolj tople, bolj odprte, da se osvobodimo tega sramu, ves čas se sramujemo, ne ostajamo tihe, pridne, sledimo sistemu, ampak ne rabi biti tako. Res lahko uživamo v življenju in to ne pomeni seveda ves čas mogoče, ne, jasno, da pride nekaj v naše življenje, s čemer se ne strinjamo oziroma nam ni najbolj všeč, ampak še vedno lahko spremenimo ta način, kako na to gledamo in se znamo potem napolniti in nekako biti tako trdna v sebi, da čutiš varnost v sebi in te tiste stvari ne morejo zares premakniti, vršti iz svojega centra. Ampak ne, ti tega ne povezuješ s svojo vrednostjo več, svojo varnostjo, ampak znaš upravljati s tem, rešiš, si s tem, sediš s tem, si daješ to podporo, ampak potem se znaš premakniti naprej. In to je ključ polnega življenja. Tako da ja, draga moja, hvala, ker si ostala z mano do konca. Upam, da ti je bila tema všeč, meni definitivno zelo, zelo zanimiva. In ja, javi se v chat, piši mi, vedno sem vesela, ko tudi delite kakšne uvide iz podcastov, delite na storije, me tagate, ali pa nasploh mi pošiljate, kje me sploh poslušate, kje sem z vami, tako da ja, ostanimo v stiku in se slišimo v naslednji epizodi. Čau, čau!